Goed, kom ons maak hier oor toe. Ons bid saam. Vader wat in die hemel is, ons is vanoggend voor u, want ons het die brood van u woord nodig, meer as wat ons die brood van die fisiese wêreld nodig het. Ons vra dat u ons sal voed en dat u ons sal opbou met die woord. Ons vra dit in Yeshua se naam. Amen. Goed, baie dankie. Nou goed, mense, ek wil vanoggend se boodskap gaan oor brood. En dis eintlik terwyl ek voorberei het, ons het nou maar baie by nagmaal uitgekom, so eintlik is dit dalk 'n nagmaals boodskap, maar ek het toe ook besef nagmaal is nie net 'n geleentheidsding nie, is 'n elke dag se ding. En die ding waaroor ons praat is iets wat ons moet uitlewe en herkou dalk maar so 'n bietjie daaraan tot ons eendag weer by 'n nagmaal geleentheid uitkom op die kamp. Nou goed, ek wil begin by die basiese fisiese ding van brood, net eenvoudig fisies. Sal ons 'n bietjie werk na 'n geestelike toepassing. Nou op die foto wat julle sien, daar's 'n vrou. Ek dink hulle het gesê sy's in Sirië wat hulle die foto geneem het. En sy het nou 'n klomp brood gebak daar wat nou tradisioneel daar in die Midde-Ooste die manier is hoe hulle brood gebak het. Hiervoor is so ding wat lyk soos 'n gat, maar dis eintlik 'n oond, dis so 'n ronde silinder en hulle maak vuur binne in hom tot hy nou lekker warm is en dan pak hulle die deeg so teen die kante tot hy nou gaar is. Dit vat nie baie lank nie, want daai brood is lekker dun uitgerol. Dis 'n bietjie anderste brood as wat ons nou eintlik ken, wat jy in snye sny. Ek onthou toe ek seker nog op laerskool was, het my pa sy plaasprodukte na die mark toe gestuur en die oomie wat die markagent was, hy's 'n Libanees gewees en so oor die jare het hulle nou maar eintlik 'n vriendskap opgebou en af en toe het hulle nou ook goeders vir ons gesin gestuur en een van die goed wat hulle eendag gestuur het was 'n klomp Libanese brood, maar dit was nou tipies daai brood wat jy sien, dis 'n ding soos 'n pannekoek, jy sit die vulsel in hom in en dan rol jy hom op. En dis hoe hulle tipies brood gemaak het. Dis waarskynlik die grootste brood wat hulle maak. Jy kry kleiner broode ook as jy nou dink Middellandse See, Italië, hulle het nou die ding van die pizza en die focaccia. Baie dieselfde formaat, daar's nou 'n bietjie vulsel op. Jy kry die pita brood daar in Griekeland wat en seker Turkye en so aan wat 'n bietjie kleiner brood is, maar hy's ook so plat brood. So dit is basies hoe brood in daai geweste, as ons van brood in die Bybel praat, dan moet jy aan daai ding dink. Was nou nog iets wat ek daaroor wou gesê het, dit ontgaan my nou. Pizza. Nou goed, die een ding wat ek nou of so oond, of hulle het so ronde klip wat hulle eintlik redelik glad lyk, meer soos 'n spoelklip wat hulle op 'n vuur warm maak en dan pak hulle die brood op hom en word hy nou gaar. So dis die manier hoe hulle brood gebak het. Nou as julle onthou die brood as 'n term, dit begin simbolies raak vir voedsel. Brood is 'n stapelvoedsel in die Bybel. So jy van brood praat jy eintlik van kos. Dit kan ander goeders ook insluit, maar brood is die hoofbestanddeel van jou maaltyd daar. Die een, ek het dit nou nie precies opgelees nie, maar hulle sê, ek dink is die Griekse woord vir die groente en die vis en so aan, wat die versamelnaam daarvoor is bykos. Die dit by die brood, is nie... Wel, kyk, die vleis was nie baie volop in die tyd nie, jy het maar af en toe 'n bietjie vleis gehad, so... Maar nou ja, ek dink hulle praat meer van vis. Nou goed, ek wil nou hê dat julle, as julle Bybels wil volg, kyk in Markus 8. Ek gaan dit op die bord ook maar sit, Markus 8 vers 11. Nou die vraag wat ek vra, hoe groot is 'n brood? Nou fisies, hoeveel mense kan jy met so 'n brood volmaak? In Markus 8 vers 11 lees ons die story. En die fariseers het uitgegaan en om met hom, dis Yeshua, begin rede twis en van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te versoek. Toe sug hy swaar in sy gees en sê, waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. En hy het hulle verlaat en weer in die skuit geklim en na die oorkant gegaan. Wel, dit was hy en die disciples, so daar was 13 mense in die skuit. Nou lees ons in vers 14, en hulle het vergeet om brode saam te neem, en het net een brood by hulle in die skuit gehad. En hy het hulle beveel en gesê, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseers en die suurdeeg van Herodes. Toe redeneer hulle onder mekaar en sê, dit is omdat ons geen brode het nie. Dan het hulle een brood gehad, maar dit was nie genoeg vir 13 mense nie. Nou, dis, onthou nou die feit net so 'n bietjie in agterkop, en sit dalk 'n merkie by hierdie gedeelte, want ons gaan so deur die boodskap so 'n bietjie terugkom na hom toe. Ek wil basis net hê julle moet sien daai een brood wat hulle gehad het, dit was net so goed, hulle kon nie brood gehad het, want elkeen sy net 'n happie gehad het, en dit sy nie regtig hulle vol gemaak het nie. Nou goed, nou die ander gedeelte wat ons so 'n bietjie na gaan kyk, is in Lukas 22, en het praat oor die nagmaal. Mens kon na Markus en Matteus ook gekyk het, maar ek gaan na Lukas kyk, Lukas 22, kyk in vers 19. Nou, die gedeelte daar sê, daarop neem hy Yeshua brood, dis nou waar hulle by mekaar gekom het, die disciples, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle. Nou is die vraag, is dit een brood, of is dit meer as een brood, wat hy daarvan praat? Ons weet nie, want die Griekse woord wat daar gebruik word, artos, dit kan sê brood in die algemeen, of a brood, a loaf of bread. Nou, Engels is dalk 'n bietjie makliker, want hy onderskei tussen bread and a loaf, maar in Afrikaans praat ons van a brood of brood. So is 'n bietjie moeiliker om in Afrikaans te verstaan, ne? Maar nou kyk jy na ander vertalings, ek het nou maar sommer so 'n bietjie rondgekrap, ek het nou nie vreeslik baie gekyk nie, maar hier's een vertaling, Green's Literal Translation, en dit sê, and taking a loaf, giving thanks, he broke and gave to them. So, Green sê, dit is een brood gewees. Nou is 'n Duitse vertaling, wat ek julle nou nie meer wil verveel nie, maar hulle sê ook, dis een brood, een plat brood wat hy geneem het. Dis grammaties, Abri. O, ek wil myself gou onderbreek, né? Dis nou as jy gou teruggaan. Ek het al die woorde wat met dank te doen het, gedank, het ek net onderstreep. Nou, dis 'n boodskap op sy eie, so ek gaan nou nie baie daaroor praat nie, maar die Engelse, een term wat die Engels gebruik vir nagmaal is die Eucharist. Dit word afgeleid 'n Griekse woord wat danksegging beteken. So, terwyl ons nou die versie lees, kyk maar al die woorde wat onderstreep is, ek oralste dank onderstreep, net vir die interessantheid, terwyl het nou nie regtig deel is van die boodskap nie. Nou goed, so daar is vertalings wat sê, dis een brood, daar is ander vertalings wat net sê, dis brood. Maar kyk nou 'n bietjie wat sê Paulus, as julle gou gaan blaai, 1 Korintiërs 10, vers 16. Hy sê, Paulus sê, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie gemeenskap met die bloed van Christus nie? En die brood wat ons breek, is dit nie gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Vers 17. Omdat dit een brood is, is ons allemaal een liggaam. Want ons allemaal het deel aan die een brood. Ok. So, dis nie noodwendige bewys nie, maar dit laat mens nogal vermoed, dis een brood, want wat hulle gebruik het by die nagmaal, want dis een liggaam. Net vir die interessantheid. Maar nou het jy 'n bietjie die vraag, want die nagmaal is mos die pasgaviering, is mos eintlik 'n feesviering. Hulle, dis 'n aandmaaltyd, hulle het seker nie net soos ons nou vinnig 'n krummeltjie en 'n bekertjie wyn gehad nie, hulle daarom ordentlik geëet. Of stem hulle nie saam nie. Hulle moes toch geëet het. Maar hulle het net die een brood, en brood was 'n belangrike deel van 'n maaltyd. Dis die hoofstapel voedsel. Ek wil nou nie probeer dinge beweer oor wat werklik daar gebeur het nie. Ek wil hele met die simboliek begin sien wat daar gebeur het. Want ek dink die antwoord wat ons daar kry, as ons teruggaan na Markus 8 toe, dan lees ons 'n bietjie aan van daar waar ons opgehou het. Hulle sit net daar in die skuit en hulle sê, ons het net die een brood. En nou sê dit, en Yeshua merk dit en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle nog julle verharde hart? Het julle oë en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie? En onthou julle nie, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het en hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het? Hulle sê vir hom 12. Nou ons is in Markus 8. Daai gedeelte van die 12 maandjies word in Markus 6 vertel. Is net 2 hoofstukke terug. Vers 20. En die 7 vir die 4000. Hoeveel maandjies vol brokstuk het julle opgetel? En hulle sê 7. En daar waar hy 4000 mense kos gegee het met 7 brode, was in dieselfde hoofstuk. Is net 'n bietjie vorentoe. As jy jou Bybel het, kan jy net so bietjie opblaai waarskynlik, of die vorige bladsy, dan sal jy daai gedeelte kry. So dit was nog vars in hulle geheue, dat daar is genoeg brood. Onthou nou Pieter se boodskap van laas week. Dis dieselfde beginsel. Ek pas die beginsel nou bietjie op 'n ander manier toe. Ek probeer nie Pieterse boodskap weerspreek nie. Ek bevestig het eintlik deur te sê daar's nog 'n verdere beginsel wat daar uit voorkom. Of 'n verdere toepassing wat uit die beginsel kom. Vers 21, toe sê hy vir hulle, hoe verstaan julle dan nie? Met ander woorde, daai een brood wat hulle gehad het, was eintlik genoeg gewees vir 13 mense. Hulle sou fisies daarmee kon vol geword het as dit nodig was. Maar kom ons kyk wat is die geestelike toepassing van die beginsel. En ek, as julle nou weer wil terugblaai na Lukas 22 daar by die nagmaal, bietjie voor die gedeelte wat ons gelees het, en dit is dit is vers 15, Lukas 22 vers 15. Nou lees maar weer saam in julle verbeelding, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet, voordat ek ly, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daar is so 'n bietjie van 'n parallel tussen daai twee gedeeltes, want Yeshua sê, ek wil het graag saam met julle ek wil het saam met julle eet en saam met julle drink, maar dis die laaste keer wat ek het op hierdie aarde gaan eet, want ek gaan nou weg. So ek lees nou tussen die lyne dat hy dit oordra na sy disippels toe. Hy sê in vers 19, daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net sê, neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hier is die beker van die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Nou goed. Dit, met andere, wat ek wil hele met raak sien uit die gedeelte, soos ek nou gesê het, Yeshua sê, dis my lichaam, maar ek gee nou my lichaam vir julle, of die verantwoordelikheid vir julle, want ek gaan nou weg. Nou wat moet ons nou daarmee maak? Goed. Blaai, as julle wil, weer na 1 Korintiërs 11 toe, en lees vir my saam, en nou het 1 Korintiërs 11 is die gedeelte waar Paulus praat, oor die nagmaal wat hy die Korintiërs leer. Hy sê in 1 Korintiërs 11 vers 20, hy sê, as julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die meester eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en een het honger en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie, of verag julle die gemeente van God? Vers 23 sê, want ek het van die meester ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het, en dan gaan het die gedeelte oor die breek van die brood en die deel van die wijn. Ek gaan het uithaal, ek gaan het oorslaan net vir tyd, en ek gaan aangaan by vers 27. Hy sê, wie dan op onwaardige wyse van hierdie brood eet en van die beker van die meester drink, sal skuldig wees aan die lichaam en die bloed van die meester, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Dan slaan ek 'n gedeeltekie oor. Vers 33, hy sê, daarom my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Goed, nou wat sien ek in hierdie gedeelte? Dit is nie die lyne, dit is nou nie baie duidelik nie. Wat is daardie onwaardige wyse waarvan hy praat? OK. Kom ek verduidelik vir julle. As jy gaan kyk daar waar hy sê, en dis presies wat Frans was sê. Elkeen is gepla oor sy eie belang. Dis ek wat wil hê. Ek moet die brood hê en ek moet die wyn hê en die een ou is honger en die ander ou kry te veel wyn. Dit gaan vir my, wat ek tussen die lyne lees, die eie ek teenoor die gemeente, die groep. Met ander woorde, wil ek het na myself toe kanaliseer, of wil ek het uitgee? En dit is belangrik, ek dink is vir ons belangrik, want ons het gesien, ons het geleer dat Yeshua sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, so ons glo, ons wil sy liggaam ontvang, want ons kry vergifnis van sonde daardeur, maar dit moet nie by ons stop nie. Dit is basis die boodskap wat ek vir julle wil wys hier uit, en om nou af te sluit, kom ons dan terug, ons gaan terug na Markus 8 toe en ons gaan lees daai gedeelte waar hy die brood gebreek het vir die 4000 en ek wil nou hier uit vir julle wys wat die beginsel is, hoe hy dit toegepas het. Hy sê in vers 4 en sy disciples antwoord en sê waar vandaan sal 'n mens hulle hier in die woestyn kan versadig met brood. Dan moet nie het een stikkie nie, hulle moet versadig raak, hulle moet vol raak. Toe vraag hy vir hulle, hoeveel brood het julle? En hulle sê 7. En hy gee aan die skare bevel om op die grond te gaan sit, daarop neem hy die 7 broode, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disciples, om dit voor te sit. En hulle sit dit aan die skare voor. So, ons ontvang van Yeshua, ons is die disciples. Ons kan dit nie vir onsself hou nie, want dan gaan dit net 7 brode wees, of het gaan 13 stikke van 'n brood wees. Wanneer jy dit voorsit aan die volgende ou, dis wanneer daai brode vermeerder. Vers 7, en hy het ook 'n paar visies gehad, en nadat hy gedank het, sê dat hulle dit ook moet voorsit, en hulle het geëet en versadig geword, en die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol. So as jy dit voorsit, dit wat jy ontvang het, dit is op daai stadium wat daar genoeg oorskie, dat daar selfs dat hulle moet optel in mandjies. So dit is die basis die boodskap wat ek wil sê oor die nagmaal. Dit gaan nie oor die fisiese brood nie, maar dit gaan daar oor dat, ja, ontvang, raak versadig, maar onthou om dit ook voor te sit vir die volgende ou, dat dit meer word. En dit is daai beginsel wat Pieter ook vir ons laas week verduidelik het van bietjie wat jy het, wat vermeerder word. Dit bly nie net by jou nie. Dit word vermeerder sodra jy dit uitdeel vir die volgende ene. Amen.